Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, de capitro 7, verso 36, gis capitro 8, verso 3. En tiu tempo Iesuo diris al Simono, Sciai pecoi, cui estas multai, estas pardonitai, char sci multe amis, sed al ciu malmulto estas pardonita, tiu malmulte amas, cae li diris al sci, Viai pecoi estas pardonitai. Iesuo estis accusita che li estas amico de la peculoi, cae yes, li volas esti ilia amico. Sed de ciu maniere? La hodiaua evangelio tion clarigas. Dum accepto en la domo de Simono, iu virino, conata peculino, montris troan gastigemon rilate al Iesuo. Fronte alla perplexo de Simono, Iesuo racontas parabolon pri la pardono. La virino pentas, convertigas, cae dancas. Iesuo confirmas shin en la credo. Fronte al cies oculoi, li repazigas la peculinon cun Dio, cae restarigas shin en la sozio de la honestuloi. Gido estas exemplo de plena pento. Iesuo estis senlaza voyagianto, quiu annonsis la evangelion. Lin accompanis ne nur la discipoi, sed ancau la virinoi. Li aligis ilin al sia apostola agado, tiel condutante lau revoluzia maniero por tiu epoco. Iesuo plene redonas alla virino scian dignon de homa istulo. Sub la oculoi de Dio, la virino estas samranga kiel la viro. Dimancion la dexesan de junio 2013, bonvenon caregai gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Speciala momento por tiui cui alprenas al sia coro la defendon della sanctezzo della vivo. Tiel Papo Francisco definis la rencontigion Evangelium Vite, Evangelio della vivo, quiu arigis en Romo, hierau cae hodiau, miloin da personoi e la tuta mondo. Hodiau matene ili rencontis la papon, partoprenante en la meso de li celebrita en Plazzo Sancta Petro. La temo de la evento estis credante ni havas vivon, cae la nomo de la tago, Evangelium Vite, cun ligigias cun tiu de la encyclico de Johano Paulo la II pri bioetico. Por la dua foio en unu monato la popolo de la vivo trairas la strato in favore alla sanctezzo de la vivo, cae samtempe en Europo ocasas la collecto de subscriboi unu de ni, quiu volas iuran protecton de la homa embrio. Iniziate de Roma esperantistino, eldonigis cartoi ancau en Esperanto por la collecto de la subscriboi. Vatican urbo, la criso cae giai gravegai post secvoi sur la vivo de la familioi, cae cefe de la geiunuloi, estis la kerna temo de la interparolo, hierau matene, de Papo Francisco, en Vaticano, cun la presidanto de la Europa Commissiono, José Manuel Durao Barroso. La elcorai interparoloi, sciigas noto de la Vaticana Gazetara Salono, ebligis utilan interchangion de opinioi pri la internazia situazio. Cai hierau matene alia audienzo della Papo estis tiu cun la Franza i parlamentanoi della gruppo de amichezzo Francio Sancta Seggio. La principo pri laichezzo della Stato, diris la Papo, ne devas signifi malamichezzon nec excludon della religioi el soziala sectoro, cai la debatoi ciui animas gin. La rolo cae la respondezzo della politicistoi, aldonis la papo, ne consistas nur el propono de legioi, sed el enversio en ilin de animo. Vatican urbo, por la nova evangelizado, necessas che ni lasunin esti conducatai della Sancta Spirito. Gi estas la instigo, qui un Papo Francisco adresis jaude, en sia parolado, liberita alla membroi della ordinara consilio della generala secretario della sinodo della episcopoi. La Papo dankis ilin pro la prilaboro della resultoi della dectria ordinara generala assembleo, quiu, occasinta en octobro, havis kiel temo la nova evangelizado por la transdono de la credo. Poste la papo respondis al quelcai demandoi de la cestantoi pri la eblai temoi de venonta sinodo, cae li annonsis che li finos novan enciclicon, quiun comensis la emerita papo Benedicto la Dexesa. Vatican Urbo, defendo de la homa vivo cae de la familio basita sur la geezigio, sindevigo por pli granda sociala justezo, por doni vocion alla eccrio de la malriciuloi, cae por la solvo de la conflictoi, ec de la Siria criso. Ili estas la sectoroi por cun laboro inter la cattolica cae la anglicana ecclesioi, enfasitai vendrede matene de Papo Francisco, dum la audienzo cun la cef episcopo de Canterburio, la prima della anglicana cunulezzo Justin Welby. La sindevigo por la sercio della unuezzo inter la cristanoi ne fontas el motivoi el practica ordo, diris la papo, sed el la volo mem de nia signoro Jesuo Cristo. Post la nepublica interparolo cae la interchangio de donazoi, estis celebrita comuna pregio en la capelo Redemptoris Mater de la Apostola Palazzo. Fine della mateno, Papo Francisco cae cef episcopo Welby cune tagmangis ce la domo Sancta Marta. Temis pri frata rencontro, l'aula spuroi della historia visito de cef episcopo Michael Ramsey en 1966 al Papo Paolo la Sesa, cae Papo Francisco igis sia il lavorto in de sia antaulo, acceptante la cef episcopon ne kiel gaston au fremdulon, sed kiel cun civitanon della familio de Dio. Sia flanche l'anglicana primaso confidis che li sentas sin heime. Estas la unua foio che la papo cae la cef episcopo rencontigas, cae tio pro la coincido della comenzo della respectiva i pastistai servadoi, pasintan monaton marton. La papo dankis Welby, char li memorigis lin en la pregio dum la ceremonio por enofficigio en la cattedralo de Canterburio. Dublino, la valoro de solidarezzo estu la gvid principo en la decidoi ciu in la mondai estroi estos vocatai al preni. Tion petas la cattolica ecclesio de Dublino alla consido de la Go Ok, la Ok Play Industrigi in Thailandoi, ciu ocasos en Enniskillen en Norda Irlando, venonta in London ca in Mardon. Ni finas per movadai informoi, post unu monato la dectrian de Iulio comencigios la 66a congresso de IQE en Calvaria Jevidovska, Pollando. Por la successo de la congresso, la organizanto ipetas al ciui realigi unu monatan pregion, po unu patronia tage, se eblas, jela sama horo dudecunua en sia respectiva loggio loco. Alla patronia estas recomendite al doni anca ulitanioin al beata Johano Paolo la Dua, la è la patrono de IQE. La texto de la litanioi troveblas interalie c'è la Facebook pagio de IQE. Alia movada informo, hodiau ocasis successa festivaleto della Romai Esperantistoi. Gi comencigis per visito alla fama abateio della Trifontanoi. Sequis plurai momentoi inter ciui estis la presento de niai radio elsendoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.